Það svar sem að hér var vísa til er að teki fyrir í menningur og kynningarend og kynnt þar það næsta sem gerist í því Nú eru fleiri sem vilja fjalla þessa fundagerð byggðarráðs og ef að svo ekki að þá ber ég hann upp til staðfestingar og við ekki að merki sem að staðfesta hana gera fyrir Stefán sem veka fundið undir öðru lið tæki ekki þátt í afgreiðslu þess liðar en hér næst fundagerð byggðara frá 9. febrúar síðastliðnum og Stefán Vagn kynir hana, hvers vel
Já, forseti sveitstjórnar fulltrúar Það eru nýjum mál sem voru á byggðarásfundi 9. febrúar Fyrsta máli var það til fornlega vend ríkisins þegar Þór Hjaltalín minnjavörður kom þar til viðræðu í byggðaráðið Annað mál var það síðarreglur sveitafélagsins Þriðja máli fyrirspurt fyrir byggðaráð var hann til stytting og opnaðu tíma sundlu Fjórðamáli var beðin aukið samstarf bréf frá Hönnu Dóru Björnsdóttir Fimmtamáli var umsögnum 4 ára samgöngu áallum Sjöttamáli var umsögnum samgöngu áallum 2011-2022 Sjöfundamáli var umsögnum frumvarp til laga stjórn fiskveiða Áttundamál er bakkaflöt ferðaþjónusta umsögna beðinum vegna rekstraleyfis og níundamál er bref til forsætisráðherra frá SSNVAF óskum samstarf meira var ekki á þessum byggðarásfundi 9. febrúar Takk
Þessi fundagerð byggðarásliku þá hér fyrir og áður við hefjum umræðum hana þá leggi til að öðru lið við varða síðareglur og hún verði vísa til sérsta starfskráliða sem hér fjörðu liður hjá okkur síðareglur og ekki eru aðtvarsöndu það skoðast það samþyg Nú þá fundagerðin hér til umræðu ef að fulltrúar vilja ræða hana Nú svo ekki að þá berja hann upp til staðfestingar Það ekki að merkja fyrir staðfesta hana, hún staðfest. Þá hér fundagerð byggðaráðs frá 2003. Febrúar síðastliðnum. Stefán Vagn, formaður byggðaráðs kynnir hana.
Það forseti ágætu sveitastjórn og fulltrúar fyrir það fundagerð byggðaráðs á 23. febrúar
ekki?
Jú ekki með rétt að ekki svo mikið hérna, ekki með rétt það ekki 23. Jú, sem
þessi
Jú Já, fyrsta mál á dagskrá að Á 11 var beinum aukið samstarf en það var máli var áður á dagskrá byggðarás fyrri funda byggðarás annar mál á dagskrá var frumvarp til laga stjórn fiskveiða þriðja mál var Löngumýrarskóli umsögnum rekstraleyfi fjórði liður á dagskrá var evrópsk viðurkenning til strandbæja fimmti liður var vinnabæja móti köðu Sjötti liður voru siðareglur Sjöundi liður var atvinn átaki vinnandi vegur Áttundi mál var uppgjör vegna framlega ársins 2011 frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga Níundi liður var ályktun kirkjuþings og tíundi liður var bygginga framkvæmdu við áskóla og ellefti liður var fundagerðir stjórnar SSVAF 2012 Leira var ekki gert á þessum byggðarásfundi
Þessi fundagerð byggðarráðs sem þá hér til umræðu ef að fulltrú vilja fjalla hana. Já, ekki eru allvegsendir við að vísa sjötta lið. Ég varða síðareglurnar til sérsta starfskáliðar síðareglur hér hjá okkur. Það skoðast samþykkt. Nú vilja fyrir trúar ræða örlöti þá efni fundagerðar. Og ef svo ekki að þá verð ég það upp til staðfestingar. Við byggjum ekki fyrir staðfesta hana. Hún samþykkt samhljóða. Þá ég næst fundi ekki beðar frá 1. mars síðastliðnum, Stefán, kynir hana.
Forseti á getur 17. fulltrúar, það beðar á 1. mars 2012. Þar voru 7 mál á dagskrá. Fyrsti liður var hann til vinabæja móti kögi. Annar liður var landsting sambands íslenska sveitafélaga. Haldi að verður núna 1. 23. mars. Þriðja mál þriggjára áallu sveitafélagsins. Fjórða mál frumvarp til laganum stjórn fiskveiða. Fimmta mál skýrsla vegna byggingar áskóla. Sjöunda mál tungulíð tilkynningum aðilaskipt á landi. Og sjöunda mál brautar tunga land A tilkynningum aðilaskipt á landi. Fleira var ekki gert á þessum byggðarásfundi 1. mars síðastliðin. Takk fyrir, kærlega.
Já, þessi fundagerð hefur hér verið kynnt. Hér í þriðja lið umfjöllunum þriggjara áallun og leggjum til að þeim lið verið vísa til fimmta liður í dagskrá sem þriggjara áallun og ef ekki aðtöksundi við það skoðast það samþykk þá fundagerðin hér á öðru leiti til umfjöllunar Sigur Þórðarson að beða morðið gjörð svöld
Forseti, ágættu sveitastjórna fulltrúar þar sem ég ætla að gera hér að umtalsefni og leggja fram bókanir það í fyrsta lagi fyrsti liðurinn og síðan það hér mál sem að var til kynningar á fundinum í fimmta lið en það það sem að það hérna fyrsti liðurinn snýra vinabæjamóti í hérna á í Danmörku núna í vor og ég var að segja það sem lagt til hér í fundagerðinni að senda á annan tug fulltrú á vinabæðamóti að mér finnst að vera vel í lagt og ég held að það gerir okkur einfallega mjög erfitt fyrir ef að við erum að fara í hópferð til útlanda á sama tíma og það verið að boða hér hagræðingar aðgerðir og niðurskurð þannig að ég hefði svona talið það vænlegra að og gerir þá störf sveitastjórnarinnar trúverður ef að við sendum einungi sveitastjóra og forseta og reynum að takmarka hérna fulltrúafjöldan því að hérna hefur verið að leggja aukinn kostnað og en ef við fækkum þessum fulltrúum okkar í þessari ferð að þá hérna erum við einhvað síður að sýna þessum vinabæjum fullan sóma og getum þá líka verið með ákveðin trúveruleika gagnvart íbúum Skagafjarðar þegar að það verða boðaðir þá hér hagræðingar aðgerðir sem að munu örugglega snerta íbúa sveitafélagsins þannig að ég ætla nú að leggja hér fram eftirfarandi bókun undir þessum lið sem að hljóða svo í ljósi 100 milljóna króna halla á rekstri sveitafélagsins í fyrra og allt útlit fyrir aukin hallarekstur á árinu 2012 auk gríðarlegra skulda aukninga sveitafélagsins þá ekki hægt að bjóða skattgreiðendur sveitafélagsins upp á að kosta á annan tug fulltrúa til útlanda á vinabæðamót Við núverandi aðstæður í fjármálum sveitafélagsins óverjandi að efna til mikillar hópferða til útlanda í óljósum tilgangi. Svona hljóða bókurinn. Þannig að ég held að og vænti þess að sveitastjórnarfulltrúar taki vel í þessa tillögu að við reynum að takmarka kostnaðin sem að lísta þessu og svo ég hafi nú ekki fleiri orðum það en hvað var þar hér fimmta liðin að þá er það þessi fallega skýrsla frá sentra sem hefur nú verið hér til umræðu fyrir á fundinum og ég vil leggja fram eftirfarandi bókun hvað hana varðar og hún hljóða svo skýrsla sentra fjárhagsleg áhrif viðbyggingar við áskóla á fjárhag sveitarfélagsins byggir fyrst og fremst á óraunhæfum áætlunum og framreiknuðum hagræðingar aðgerðum í rekstri sveitarfélagsins sem ekki bólar enn á Á óvart kemur sömuleiðis að sentra skuli leggja það til að farið verði á svig við 64. grein nýsamþykktra sveitarstjórnarlaga sem kveður á 150% skuldaþak. Svo hljóðar svo bókun en það ber þess að geta að ég var nú einn af þeim sem var talsmaður fyrir því að það væri unnið svona skýrsla og eftir á að hyggja að þá veltir maður fyrir sér tilgangnum í því vegna þess að það ekkit verið að skoða með gagnrýnum hættin einar forsendur heldur eru í rauninni verið að framreikna gefnar forsendur sem að ja, flestum ættu að vera ljóst að standa á mjög veikum grunni
Jón hefur lokið máli vilja fleiri ræða fundagerðina Stefán Vagn fyrir svo
Já, fórseti ágættu sveitarstjórnar fulltrúar Ég vil nú þakka Sigurjóni fyrir góða brýningu það alltaf gott að fá góða brýningu varandi vinabæðamóti svo ég byrji þar sko þetta nú þannig í mínum huga á einhverjum tímapunkti í sögu sveitafélagsins var tekin ákvörðun og það að vera í norrænu samstarfi þeirri ákvörðun hefur ekkert verið breytt en þetta að sjálfsögðu pólitísk ákvörðun sem að við hérna stöndum með og getum breytt ef okkur sýnir svo en þá þarf það bara að leggja fram tillögu það og greiðum það atkvæði sveitarstjórn hvort við viljum vera í þessu samstarfi eða ekki ég tel að þetta sé mjög gott og nauðsynlegt og víkki sjóndeildarhring sveitarstjórnarmanna með fjölda sveitarstjórnarmanna þá liggur það ekki fyrir hvað ef margir munu fara í þessa ferð hins vegar taldi og töldum við eðlilegt að bjóða öllum sveitarstjórnarfulltrúum að fara ásamt tveimur sviðstjórum þar sem að þeirra málaflokkur er til umræðu á umræðu móti Nú svona stórt mót er ef ég man rétt á fjóra ára fresti þannig það ekki eins og við séum að senda svona fjölda sem er nú raunar ekki komið ljóst hvað verður mikill út á hverju ári en þannig ég tel að það sé mikilvægt að við höldum áfram í þessu samstarfi með þeim hætti sem fyrir liggur en ef menn hafa einhverjar hugmyndir annars konar samstarf þá endilega komiði með þær og fulltrúi frjálslyndra situr í byggðarráði með málfrels og tillögurétt Þannig að hann hefur fullan aðgang að koma með þær tillögur þarinn sem hún sýnist hvað þetta varðar. Nú varðandi þær fullyrðingar fjárhag sveitarfélagsins þá vil ég bara benda á það að það ekki liggja fyrir endanlegar og endurskoðar tölur fyrir árið 2011 og hvað þá fyrir árið 2012 var þetta skýrslu sentra þá ég nú ekki alveg ef ég sjá bókunna hér
Það er bókunni og síðan. Erum við ekki að tala um 67. grein? 64. grein, á fyrirgjöf, það er vitlis í mér. Ég bara held að væri vitlis. Ég svo sem ætla nú svo sem ekki að hafa mörg orðum þessa skýrslu annað en að ég tel að hún hafi sýnt hérna ágætlega hvernig sveitafélagi stendur gagnvart þessari framkvæmd og öðrum framkvæmdum og vil bara nota þetta tækifæri og þakka fyrir þessa skýrslugerð og legg til eftirfarandi bókur í kjölfari, ég held við Bjarni, ég varst ekki með það er ítrekuð bókun úr byggðarráði já Það er ljóst út frá þeim gögnum sem fyrir liggja sveitafélagi ræði vel við framkvæmdina. Með henni fer sveitafélagi ekki upp fyrir skuldaþak sem sett hefur verið og munar það nokkrum niðurstöðu skýrslurnar. Það er sentra fyrirtækjaráðgjöf, eru eftirfarandi og tala þær sínu máli. Ástand núverandi skólahúsnæðis að Freyjugötu veldur því að nauðsynlegt er að verja verulegum fjármálum til viðhalds eða byggja viðbyggingu við árskóla. Miða við þær forsendur kostnað og fjármögnun sem framkvæmdin byggir á, auk þess rekstrar hagræðis sem af henni hlýst, er viðbygging við áskóla mun hagfældari fyrir sveitafélagið og mun hafa jákvæð áhrif á fjárhag sveitafélagsins. Undir þetta rita sveitastjórnarfulltrúar Framsóknarflokks, Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokks. Takk.
Ég fleiri fjallum þessa fundagerð viður ás Já, sveitastjóri næst og svo Þorsteinn Kjörsvel
Forseti það var þessi sjötti liður þessi skýrsla frá sendra Ég ætla ekki að ræða áskólamáli því að það búið, farið frá okkur. Hins vegar þetta með kaup á svona skýrslum. Ég verð að viðurkenna það að ég varð örlítið fyrir vonbrigðum þegar ég sá skýrsluna því að ég var einnig að vonast til þess að þarna væri skýrsla sem að myndi þá gera úttekt, myndi reynlega fara ofan í tölurnar. En því miður þá var verið að borga þarna tölvöld mikið peningum fyrir skýrslu sem að vann eingöngu með gögn sem að lágu fyrir. Þetta var í raun ekki skýrsla, heldur var þetta bara samantekt. Ég held að þegar það verið að kaupa svona vinnu að þá þurfi að vera taldið ákveðið fyrirfram hverja á þessi skýrsla að skila og hvað á að koma fram í henni og hvernig á að vinna hann. Alveg sama hvort það þessi framkvæmd eða einhver önnur framkvæmd en það sé taldið mikilvægt fyrir okkur að horfa á það þannig. Það var eina sem ég ætla að fá að segja þetta.
Forseti hefur lokið máli sveitarstjóri, næsti hver svar.
Já, ágætu forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Sigurjón bókar að það sé verið að fara á sveig við lög og ég óska því eftir því að það verið bókað að í 64. grein sveitarstjórnarlaga sem samþykkt voru á Alþingi í september 2011 stendur í lok 64. greinar ráðherra skilgreinir reglugerð nánar þau viðmið sem lögður til grundvallar samkvæmt annarri málsgrein Þar á meðal útgjöld tekjur eignir skuldir og skuldbindingar og aðlögun sveitafélaga þeim. Það skal jafnframt heimilt að undanþiggja nánar tilgreindar skuldir eða skuldbindingar einstakra sveitafélaga þannig að þær hafi engin eða aðeins hlutfallslega áhrif samkvæmt öðrum tölulið annarra málsgreinar. Takk.
Sveitarstjóri hefur lokið sínu máli og kyn bókun. Vilja fleiri ræða þessa fundagerð og svo ekki að Sigurjón Þórðarson gerir svo vel öðru sinni
Forseti þá getur sveita svona fulltrúar ekki dregið ef á það að samstarf af þessum toga að það viki sjóndeildarhring en sveitarstjórnarfulltrúa og sviðstjóra sem að fara í slíka för og verður, er örugglega líka hinn ánægilegasta skemmtun og hérna og allt það en við verðum aðeins að gæta því líka að hérna við erum hér með erfiðan fjárhag og það er tölu sem að bráðabirra niðurstöður sem að við höfum séð úr rekstri sveitafélagsins frá árinu 2011 gefa ekki tilefni til svona ferðalega ef við værum að hér að fá með góðan rekstur og allt væri í sóma þá væri náttúrulega hlutinni með öðrum hætti við erum líklegast að hérna fara í já, ef að það er hægt að taka hér þann boðskap trúanlega sem hefur verið fluttur hér á fundinu, sveitarstjórnarfundinu þá erum við að fara í hagræðingar aðgerðir og til þess að auðvelda störfin þá verður að vera skilningur fyrir því hjá þeim sem að þurfa að taka á sig aukna byrðar eða skerta þjónustu og ég held einmitt að ef að menn draga úr þessum þætti eða stillunum í hóf að það myndi auðvelda slíka vegferð, sparnaðar ég ætla nú ekki að gera þetta mjög löngu máli en þetta var nú svona hugsa til þess að auðvelda meiri hlutanum störfin og okkur öllum til að ná hér endur saman en ég er líka vissu það að okkar ágættu vinir á Norðurlöndunum að þeir myndu sína því fullan skilning þó að við stiltum hér fulltrúa fjöldanum í hóf það er nú ekki langt síðan að hér var hrun örf á og ég er líka viss það að ef að þeir vita fjárhagslega stöðu sveitafélagsins þá hafa enn fremur aukin skilning á því að við stillum þá fulltrúa fjöldanum í hóf og þessu ferðalagi þetta snýst kannski ekki endilega krónur og aura heldur hvaða skilaboð við ætlum að setja út í samfélagi
Já, Sigurjón Þórðarson hefur lokið sínum áli vilja fleiri fjallaðan liði þessara fundagerðar Þjóðaróðs ef það er ekki að þá berja hann upp til staðfestingar við okkur að kemur ekki sem staðfesta hann og hún er samþýtt samhljóða þá eru hér næst fundagerðir annara nefnda það fasta nefnda sveitafélagsins fyrst fundagerð atvinnu ferðamálnefndar frá 16. febrúar síðastliðnum þegar Viggo Jónsson varaformann að kynna hana
Forseti á getur sveitastundar og trúar Já, það var fundur í atvinnu og ferðamálanefnd þar voru tvö mál á dagskrá það var annars vegar sýning í París 27. til 29. mars sem sýning trefjaðinað og það var ákveðið að þangað eru sendir tveir fulltrúar frá sveitafélaginu og að sveitafélagi Skagafjörður tæki þátt í sýningunni það að segja væri þáttekendur í þessari sýningu nú síðan var rætt atvinnulífssýningu í Skagafjörði sem að minningin halda hér á Sörakvöki 2008. til 2009. apríl en það var haldin kynningarfundur þessa sýningu þannig að mánudeginu mættir fleira var ekki fyrirtekið takk
Viggo Jónsson hefur kynnt þessa fundagjör Líða Sveitsundarfulltrúar ræða efni hennar eða það er ekki að þá veri hann upp til staðfestingar við kemum ekki frá staðfesta hann hún er samþitt samhljóða þá það næst fundagjör félags- og tónlistarnefndar frá 31. janúar Bjarki Tryggvason fylgir henni og hlaði
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar Það er 182. og annar fundur félags- og tómstundanefndar Það er í fyrsta lagi það voru fjárhagsaðstoð Túnabók samþykkt 10 erindi í 9 málum. Númer 2 var aðsókn í sundlaugar árið 2011. 3 afgreiðslutími sundlauga 2012. 4 reglur útleigu íþróttahússins á Sauðárkróki. 5 samningur afnot og stuðning við rekstur reiðhallar. 6 skipting styrkja 2012. Númer 7 upplýsingar til kynningar. 8. mál var húsaleigubætur nemenda. Númer 9 styrkum svo 2012 félag eldri borgara í Skagafirði. 10. mál var styrkum svo félag eldri borgara á Löngumýri. 11. kvenna athvarfi umsóknum rekstrarstyrk 2012. Og 12. mál var stígamót beinu rekstrarstyrk árið 2012. 13. var beinu fjárstuðning janúar til maí 2012. 14. málefni fallara fjárhagsáætlun 2012. 15. mál var styrki vegna verkefni þá barna með ADHD. 16. máli var fundagerð þjónustuhóp SSN MAF frá 16.12.11. Nú var það ekki fleira.
Já, Bjarki hefur kynnt þessa fundagerð félags- og tólestjórnarnefndar. Áður en að við fjöllum frekar hana hér í umræðu vil ég gera það tillögu minni að hér þriðja lið í dagskrá afgreiðslutími sundlauga 2012 og hún er verið vísa til umfjöllunar sjöunda lið 183. fundagerðar félags- og tólestjórnarnefndar sem hér til umfjöllunar strax eftir það hefur verið að taka eru í ítrekað að koma fram til og varðandi opnunartíma þannig til eðlilegt að við fjöllum bara það undir þeim lið eru athugasemdir við að vísa þessu lið undir, til umfjöllunar þess liðar þeirra fundagerðar og svo ekki þá hálopið mælita að skáða þessa fundagerð eða að setjast að fulltrú vilja ræða hana og svo ekki þá ber ég hann upp til staðfestingar hún samfell samhljóða þá hér næst fundagerð félags- og stjórnarnefndar frá 28. febrúar gegn Dríkarsson kynir hana
Þá næsta fundagerð félags- og tónstjórnarnefndar 183. fundur Fyrsta mál fjárhagsaðstoð 2012 trúnaðabók Annað mál samningan og akstur vegna heimsendinga matar 2012 Tillaga til þingsáhluðum framkvæmdar áætlinu í málum fatlaðs fólks til ársins 2014 Fjórða mál, atvinnátaki vinnandi vegur. Fimmta mál, beinið auki samstarf. Sjötta mál, reglur húsnæðismál. Sjönda, afgreiðslutími sundlauga 2012. Áttunda mál, afsláttur í sund fyrir hólanema. Níunda mál, óskum aðgang í sundlaugu varmahlíð. Tíndamál aðstæða fyrir blaðamenn og sögurkrossvelli. 11. mál sjálfsbjörg inn í hús frítímans. 12. mál var heimsókn í Skagafjörð. Og 13. mál 2002. ársþing MSS 22. mars 2012. Og 14. mál var þakkabréf vegna góðra þjónustu. Fleira var ekki tekið fyrir á fundinu. Ég býst að nota það.
Já, Bjarki Tryggvason hefur kynnt þess að fundagerð félags- og tónstjórnarnefndar og hann jafnframt beðið orðið og þá fyrstur á mælendaskrá um þessa fundagerð, gjörðu svo vel.
Ég ætla hérna að flytja tillögu sem svo hljóðandi vegna sjönda liðar í fundagerðinni og hún er svo hljóðandi: sveitarstjórn leggur til eftirfarandi breytingatillögu. Breytingatillaga vegna fundagerðar funda númer 183 félags- og tómstundanefndar frá 28. febrúar 2012. Ný tillaga er gerð á breytingum opnum sundlaugar og Sauðárkróki vorið 2012. Þessi er tillaga fram að breytingum á opnunartíma vegna sumaropnunar. Opverði mánudaga til og með fimmtudaga til 20.45. Leið verður endurupptekið gjald fyrir enga og hóptíma í gufuklefa sundlaugarinnar. Einnig mun fyrirkomulega opnunar sundlaugarinnar í Varmahlíð verður endurskoð í samræmi við samþykkt samstarfsnefndar síðar samtalsnefnda síðan 5. mars 2012.
Já, Bjarki hefur verið kynnt hérna það breytinga til varðandi þennan lið, sjönda lið opna tíma sundlauga og vísið það meðal hans til fundagerðar samstalsnefndar með Akarhreppi sem er hér til afgreiðslu síðar á fundinum. Og þessi tillaga og fundagerðin eru þá hér til umfjöllunar. Ég lesa þetta sem fjöldu að ræða efni hennar. Sigurjón, gjörðu vel, Sigurjón Þórðarson.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég er nú byrjað á því að hérna fagna tillögu Bjarka til eitthvað svona og ég hef verið mikið rætt og ritað opnunartíma sundlaugana og ég er alveg viss það að Bjarki sem er talnaklökkur hefur örugglega séð það að það sé hérna þetta sé örugglega hagstæðasta leiðin hvað var það opnunartíma og ég tel reyndar að við eigum að horfa til þess hvernig við náum meiri út úr sundlugunum að efla almennisíþróttir svona almennt og hvetja fólk ekki einungis til þess að vera í pottunum og nota þetta sem félagslega aðstöðu eins og þetta er það er kannski hægt að segja það að Bretar fara margir hverjir á barinn til að hittast og spjalla en Íslendingar fara í heitu pottana. Þannig að þetta er ekki eingöngu hérna almennings íþrótta aðstæða, heldur einnig félags aðstæða fyrir fjölda fólks og fyrir þá sem ekki hafa hérna nýtt sundlaugarnar að það hefur kannski komið á óvart hvað hefur mikil andstæða við þessa breytingar og ég held að ástæðan sé einkum að tvennum toga að það hafi verið í fyrsta lagi að það hafi verið einhver miskilningur og mistúlkum hvað var þar gögg sem að lögðu voru til grundvallar og síðan er það hitt að þarna eru þetta ákveðin félagsaðstæði líka fyrir fólk sem hefur og verið að breyta út á ákveðinni venju en ég held að við verðum að líka að leita til þess að efla sundið og fá fólk í auknum mæli til að nota þetta sem og nýta þessi mannverki sem er búið að koma upp.
Sigur Þórðarson hefur lokið máli sinni og orðið laustum þessa fundagerð og þessa tillögu sem er tillaga hér frá allir í sveitarstjórn. Þorsteinn Brodason, næstu gjörðu svo vel.
Forseti, ég ætla að gera að umræðefni þessa breytingatillögu og ég stend heilsugur á bak við hana. Ég fór hins vegar að velta fyrir mér hverskins þrautagöngu við erum að leiðin út í. Þarna er pínulítið mál, þarna er þessi málaflokkur, íþrótta og tómstundastarf, að reyna að draga saman segl, lækka kostnað, rekstra kostnað, tekst það ágætlega með breytingu og vaktaplani, bæði Hofsós og Varmahlíð, og í viðbót að þá stóð til að skera aðeins á opnunartíma sundlaugana. Þetta er smámál. Við erum að tala að þessi breyting sem við erum að ákveða núna, hún kemur til að kosta þennan málaflokk rétt 500.000 krónur aukalega, sem er ekki stórt með við þær ákvarðanir sem er í gangi hér á þessum fundi í dag. Vissulega. En ég er svona bara aðeins, svona hugsi yfir þessu að núna er þegar fyrsta tillaga eða svona fyrsta skref í áttina aukinni hagræðingu kemur fram að þá fáum við svona mikið mótbyr á meira sig eitt af þessum smámálum að við þurfum að fara að bakka strax með það. Þannig að ég hef grunum að við þurfum að sína alltaf staðfestu í þessum málum. Í tengslum við þetta líka að þá ætlum ég bent á það að frá því 2010 þá hafa styrkir sveitarfélagsins til íþróttarhreyfingarinnar lækkað að raunvirði rétt um 16%. Þannig að við erum ekki að leggja eins mikið til íþróttarhreyfingarinnar núna eins og við vorum að gera 2010. Það munar 1,6 miljónum sem sett í raunvirði. Við erum að borga rétt 9 miljónir núna, það voru 10 miljónir árið 2010. Þannig að við höfum verið að draga saman stuðningin einmitt kannski þar sem hann á að vera. Að mínum að tala hana, til íþróttastarfs barna og úlinga.
Þorsteinn Broddason hefur lokið máli sínu, vilja fleiri fjalla tillöguna eða fundagerðina. Með leyfi varaforseta að fá að taka til máls. Það er þá þessa tillögu tengslum við sjöundaliðin. Ég held að vissulega þurfum við að sína staðföstu í öllum okkar hagræðingar aðgerðum og tillögum í þeim efnum eða þegar að ekki er að ræða hærri upphæðir þetta að þá náttúrulega og það er augljóslega vilji margra að hafa en frekar aðgunga þessari almennis íþrótt að geta hérna nýtt sér sund að þá er sjálfsagt að taka tillit til þess þegar ekki erum stærri upphæðir heldur að ræða í hagræðingu heldur þetta kannski þarna er á ferðinni. Þannig að ég styð þessu að þessa tillögu og sjálfsögur þurfum við að velta þessu áfram fyrir okkur og hvernig við stöndum að íþróttastarfinni hérna í Skagafirði og ekki síst þessum almennis íþróttum og svona íþróttum sem varða sérstaklega helsu fólks eins og sundið sannlega er. Ég lokið máli mínu. Tökum aftur við fundarstjórn. Vilja fleiri ræða tillöguna eða fundagerðina? Og ef að svo er ekki að þá ber ég þá upp þessa tillögu hér um opnunartíma sundlauga. Það er tillaga frá sveitarstjórn allri og hérna hún hljóma þannig nýtillega gerða breyting á opnu sundlaugarana á Sauðárkróki voru 2012 fram að breytingum á opnu tíma vegna sumaropnunar. Opið verður mánudaga til og með fimmtudaga til klukkan 20:45. Um leið verður endurupptekið gjald fyrir enka og hóptíma í gufuklefa sundlaugarinnar. Einnig mun fyrirkomulag opnunar sundlaugarinnar í Varmahlíð verða endurskoðað í samræmi við samþykkt samstarfsnefndar síðan 5. mars 2012. Og byggur ekki að merki sem að samþykja þessa tillögu. Hún er samþykkt með öllum greittum atkvæðum. Þá ber ég fundagerðin í heildsyni, byggur ekki að merki sem að staðfesta hana. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er hér næst fundagerð menningur kynningarnefnda frá 3. febrúar síðallegum á. Sigurður Magnúsdóttir kynir hana.
Forseti, sveitarstjórnar fulltrúar, þetta var 62. fundur menningur og kynningarnefndar, hún var haldin í Áshúsi í Glaumbæ 3. febrúar. Þessi fundur var bara með eitt dagskrálið og það var kynning á starfsemi byggðasafns Skagfirðinga. Það voru allir í fulltrúar byggðarráði boðnir að mæta, því miður hafði þeir ekki allir tíma en Jón Magnússon kom og við vorum mjög þakklátt að hafa hann með og þetta var bara mjög gagnlegur og efnilegur fundur og ég ætla ekki að fara yfir allt sem lesið var þarna eða sem skrifaði þér þegar með þetta þarna en ég vil bara taka aftur fyrir þarna það sem var ákveðið í enda að það væri tekið að unnið er það nýju heildarskipulag fyrir Glaumbæjarsvæðið og þar á með að stað sem nú sem Sigurður Sigurðardóttir kallar Guðríðagarð sem er viðbót austan við safnasvæðið þar sem 11. aldar byggingarleifar hafa fundist. Nefndin samþykkti að hefja hið fyrstu vinnu við framtíðu skipulag og safnasvæðisins í Glaumbæ og ákveða að leita samstarfs við skipulags- og byggingarnefndum málið. Og ég var aftur takk undir að við þökkum fólkinu sem vinnur fyrir okkur í byggðasafninu fyrir alla sína góða vinnu og ég held að við þurftum öll að kynna staðins betur allt það starf sem að þar fyrir fram. Þetta er ekki bara eitt lítið safn út í sveit. Takk.
Já, Sigríður hefur kynnt þessa fundagerð, hún í heldur auðgjöllunar og það er vissulega ánægilegt að Jón Magnússon, byggðarráðsfulltrúi, hafi geta komið og verið með okkur þarna. Ég sjálfur var utan hér að sinna erindu fyrir sveitafélagið og funda, við hefði viljið verið þarna líka en það var gott að það vantaði ekki alla, mjög mikið vett. Og Jón getur kynnt þetta líka einfreka fyrir okkur í byggðarráðinu. En vilja fulltrú að ræða þetta efni frekar og svo er ekki þá ber ég þessa fundaukjör upp til staðfestingar og hún er samþykkt samhljóða. Þá er ég ein lítil fundaukjör frá skipulags- og byggingarnefnd og formaður nefndarinnar Viggó Jónsson mun fara stuttlega yfir hana. Hér, gjör svo vel.
Forseti góðu sveitarstjórnarmenn, það var haldin fundur í skipulags- og byggingarnefnd 5. daginn 23. febrúar. Það voru aðeins 24 mál á dagskrá og fyrsta mál var Helluland, þar var umsóknum nafnaleyfi. Númer 2, það var umsóknum nafnaleyfi í Neðriási. Númer 3, það var Víðines 1 og 2 lóð umsóknum nafnaleyfi. Nú, það var fjórði liður, það var Kross, það er að segja Bæring Kross í umsóknum byggingaleyfi, þar á að fara að byggja vélageymslu á jörðinni. Nú, þar var byggingafulltrú að fara að afgreiða erindið, er að fullnægjandi umsagnir liggja fyrir. Nú, fimmti liður var skipulagsstofnun, landskipulags stefna, það sem að Jón Benson gerði grein fyrir fundi samráðs vettvangsum landskipulags stefnu. Nú, sjötti liður er skipulagsstofnun, samráðsfundur 27. og 7. apríl. 7. liður, það var lóðarmál, Algata og Skóargata. Þarna er verið að vinna í lóðarmálum, það er verið að setja þetta niður í nýtt og er búið að vera að vinna í þessu og vera að klára þessi mál eða semst vinna stöðugt í þeim. Og þarna var byggingafulltrúa falið að ganga frá lóðarsamningum í samræmi við þessar mælingar sem gerðar hafa verið að verkfræðistofunum stóð. 8. liður, þar er hestir í 2 fyrirspurnum byggingarleyfi og þar er verið að sækja að setja 9-10 kW vararafstöð fyrir starfsemi fjölnets. Þar var erindi samþykkt. 9. liður, þar var hestir í 2 lóðanmál líka samþykkt að leggja til umhverfis og samkomunnefnd út út að þar lóð á hestir í 2, hún stækki þar eilítið til austurs. 10. liði, það er Eyrarvegur 20, það eru lóðarmál. Það er verið að sækja stækkun á afurðastöð og stækkun hjá Fisk Seafood. Og nefndi tók jákvætt í það erindi. Og 11. liður, það er Eyrarvegur 20 fyrir spurningum byggingarleyfi, þar var einni tekið jákvætt í það erindi, samþykkt að fara í viðræðu við umsækjendunum lóðarmál. En þetta er sem sagt lóðin svona einhver til glöggunar austan við sláturhúsið. Kemur kemur þá eru byggingaráformin út á götuna sem að er sem sagt austan við sláturhúsið sem að þýðir það í raun og veru að það þarf að færa götuna skarsir í tvö austur fyrir hjallana. Og 12. liður, það er Sögukrókur Lindargata, það er lóðarmál einnig. Þar eru vinnu uppdráttur frá tekni til sveitarfélagsins og þar var byggingafulltrúa falið að halda áfram með þessa vinnu og ganga frá lóðasamningum. Nú 13. liður, það er Freyjugata suður Skafringabraut lóðarmál og það eru sömu gjörningar þar, það er verið að ganga frá þessum lóðarmálum og nýtt setja þau. 14. liður, það er Freyjugata norður og sömu nýtt setningar þar á ferðinni. 15. liður, það er Hólmagrund Hólavegur lóðarmál og það er einnig verið að nýtt setja og bingja fulltrúafalið að ganga frá þeim lóðarmálum í samrengi um mælingar. Nú 16. liður, það er Fornós Hólmagrund lóðarmál, samskonar erindi. Og 17. liður er Lambeyri umsóknum framkvæmdaleyfi, það er Friðrik Rúnar sem sækir um að sækir um byggingareit fyrir snýrtingu og aðstúðhús fyrir geymslu á landinu. Skipulags- og byggingarnefnd samþykktir byggingareitina en bendir jafnframt á reglur umhverfi stofnunar varðandi fráveitukerfi frá stökum húsum og minni fráveitur. 18. liður, aftar hlýð umsóknum byggingarleyfi, þar er lagt til kynningar byggingarleyfi umsóknum út sóknarkort. Þar er sóknum leyfi til að breyta útlíti raðhús sem stendur á lóðinu númer 9 við rættali. Og það var leyfi var veitt. 19. liður, það var ræðir á umsóknum byggingar leyfi. Páll Pálsson óskar eftir að setja þar fyrir hönd hita veitu eða skagafjaraveitna veitur borhóluhús og það er leyfi var veitt. Nú 20. liður, það er skagfýringabraut umsóknum byggingarleyfi. Tuttugasta og fyrsti liður umsóknum byggingarleyfi á Helgustöðum, það var samþykkt. Nú 22. liður, það er Fagraneslóðum umsóknum byggingarleyfi, þar var byggingar áform eru samþykkt og skipulags- og byggingarfulltrúa alveg að ganga frá því máli. 23. liður er Löngumýraskóli umsóknum rekstrarleyfi og þar var skipulags- og byggingarfulltrúa fulltrúi gerir ekki athugasemd við þá umsókn. Og 24. liður, það er Bakkafljót ferðaþjónusta umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis og skipulags- og byggingarfulltrúi gerir ekki athugasemd við þá umsókn. Nú fleira var ekki fyrir tekið á þessum myndi. Takk.
Já, Viggo hefur reynt við þessa fundagerð skipulags- og byggingarnefndar. Vilja sveitarstjórnar fulltrúar fjalla um einhverja þeim liðum sem hér á farið yfir? Sigurður Þórðarson hefur óskað eftir orðum að fá orðið. Það var ákvæmt, já, og þá að muna eftir að nefna númer liðanum sem við gættum svo sveitsett að fulltrú getur fundið það.
Með fundagerðina?
Já.
Forseti, ákjöld sveitarstjórnar fulltrúar. Það sem ég langaði að spyrja um er 8. liðurinn. Ástæðan fyrir því er að komu nokkri smábátasjómenn á máli við mig og vildu fá nánar útlistun á því hver ætlunin væri með stækkun lóðarinnar sem nær þarna yfir aðstöðu sem að hérna smábátasjómenn hafa sem að fyrir varaflstöðina en ef maður skoðar gögn sem að hérna fylgja með erindinu að þá er rauðstrikað skikt svæði yfir akkurat fyrir hérna aðstöðu sjómannar sem ræðir ég langaði hérna að vita hvort að það væri hvort að það hérna væri hérna í myndinni að einhverju leiti að hnika við þeirri aðstöðu og hvort að þá væri það ekki alveg öruglega hérna tryggt og betri eða jafngóð aðstaða fyrir viðkomandi starfsemi.
Já, Sigurður hefur lokið máli sínu vilja fleiri fulltrúar ræða efni þessara fundargerðar. Viggo Jónsson, með byggðaborði, gjörðu svo vel.
Forseti, góður sveitarstjórnarfulltrúar, ef ég skil skil þessa fyrirspurn rétt hjá fulltrúa frjálsindur og óháðara þá erum við að tala þarna sem sagt lóðina hvað ég maður að segja austan við vélavegstæðið sem að eru gámar á því svæði í dag hest er í tvö sem sagt kjarnin hefur sótt stækkun á lóðinni sem sagt í þessu hotni þar sem meiningin að setja niður þessa varaaflstöð og við samþykktum það í skipulagsbyggingarnefnd fyrir okkar leiti að láta hvað við eigum að segja, ég veit ekki hvernig ég á að taka því, ég man nú ekki hvað þetta eru margir metrar nákvæmlega til austurs en það er svona helmingurinn af beinni línu til suðurs með frá kjarnanum og í beinni línu frá veginum eins og því sjáu þarna sem er rauð mert á í gögnunum og þeir að sjálfsögðu borga fyrir þessa lóð það er verið að leita leiða til þess að koma þessum gámum sem að þarna er og þeim veiðarfærum á annan stað en það er fyrir hendi hér suður í innakverfinu pláss fyrir þessa gáma sem að sveitafélagið kom upp þar læstu plássi og ég trúi því að smábáta eigendur eins og aðrir geti fengið þar gáma pláss en einnig er pláss norður á eyrinni sem er hugsanlegt að koma þessu dóti þar fyrir þannig að ég vil meina það að við finnum lausn á því að koma þessu dóti fyrir takk
Viggo Jónsson hefur lokið sínu máli vilja fleiri ræða fundargerðina já, Sigurður Þórðarson næstur, gerðu svo vel
Fórseti, sveitarstjórnar fulltrúar ég fagna því að heyra það formaður byggingarnefndar ég gat ekki skilið hann öðru sinn að hann ætlaði að tryggja betri aðstöðu heldur en, ég allavega ekki verri heldur en að fyrir er og ég vænti þess að fyrir þá veiðafæri og annan búna til útgerðar fyrir smábátasjómenn og ég vænti þess þá að það verði haft samráð við umræta sjómenn smábátasjómenn hvað varðar tilhugun á því að þannig að þeir upplif ekki sig sem einhver leiti hotreka í hérna í þessu sambandi hvað var það skipulag á þessu svæði sem að snýst já auðvitað afkomu þeirra og þeir séu hafðir með í ráðum hvað það varðar ég til það afa mikilvægt
Já, Sigurjón hefur nokkið sínu máli Þorsteinn Bratason var að byggja marðið að hana ekki. Gjörðu svo vel.
Forseti, ég nautaðins um þessi orð sem Viggo hafði uppi á hann. Ég skildi að þannig að það eigi að bjóða bátasjómunum að færa gámana með veiðarfærum og öðrum búnaði sem þeir þurfa í útgerðinu sína í suður í bæinn í læst port. Ég gat ekki heyrt betur en að það veri sagt í umræðinu undan. Ég held að Viggo, sem mikill framkvæmdamaður, yrði lítið úr verki ef hann geymdi alltaf hamarinn sinn í öðrum enda bæjarins og væri svo negla í hinum enda bæjarins. Þannig að ég veit ekki alveg hvort að svona tillögur falli í góðan jarðveg hjá bátasjómunum eða bara nokkrum öðrum sem að ætlar að stunda atvinnu hérna. Þess vegna held ég að það verði dálítið að hugsa út í þetta, það er verið að fara í smábátabryggjuna og laga hana til. Það þarf hreinlega bara að hafa þetta í huga og vinna þá, að það vinni allir saman að því að skipulegja þetta svæði þannig sem best verði aðstaðan fyrir smábátasjómun og aðra sem að hafa höfnina að atvinnutæki, eða sem þetta nota höfnina sem atvinnutækifæri. Það svona mín skoðun og ég held að við ættum að halda aftur á okkur með að benda fólki á að fara alveg í hinnenda bæjarins til að ná í veðurferensin.
Þorsteinn Bratason hefur lokið sínu máli. Sigríður Magnúsdóttir næst, gjörðu svo vel.
Þorsteinn Degi, sveitarstjórnar fulltrúar. Ég ætla bara að taka undir það sem Sigurjón segir að það verður farið og tala við smábátasjómennina. Það er það sem ætlum að reyna að gera með hafnarsvæði, að þetta verður allt gert í sátt og samlyndi. Sammála þér Þorsteinn, það hefur aldrei verið meiningin sérstaklega innan okkar nefndar að senda það suður í bæ og við ætlum að reyna að finna lausnir sem að henda alla aðila í þessu. Og það þetta verður ekki gert bara skipað fyrir 1, 2 og 3. Það verður haft samlað við þá. Takk.
Sigríður, eru lokið máli, vilja fleiri fjalla þessa fundagerð. Viggo Jónsson, gjörðu svo. Öru sinni.
Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Að sjálfsögðu verður þetta gert í, eða ég get ekki ímyndað mér annað heldur en að þetta verði gert í samráði við þá aðila sem þarna að geyma sitt út. Ég held að við vísum mönnum nú ekkit út í þessu öður í þessum efnum og hvað sem að ég geri nú með hamarinn minn eða ekki, það ætla ég nú ekki að fara yfir hér en ég bendi á það að smábátasjómenn eru með starfsemi sína suður í iðnaðahverfinu og eru þar með bæði plásti þess að fella og verka hrogn, þannig að það er nú svo sem ekki nenni breytni í því. Það má benda líka á að meira sé að þessi smábáta sjómenn sem þarna eiga í hluti eru að byggja sér stórt og fallegt hús norðan við eða austan við hafnarhúsi núna, stórt og fallegt hús sem þar er verið að rísa og er fagnaðarefni og hægt að taka ofan fyrir þeim að þeir skuli ráðast í svo fallega byggingu, þannig að ég held að það sé nú ekki nein meining að gera neinar með ágreining við þessa menn. Takk.
Viggo Jónsson hefur lokið síðu tali fundagerðin, verið fleiri ræða þessa fundagerð. Þú veist, svo er ekki, þá ber ég upp þessa fundagerð skipulags- og byggingarnefndar til samþykktar. Hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við hér næst komin að fundagerðum samstarfsnefndar með Akrahreppi fyrst frá öðrum febrúar og hér er nefndafulltrúi Sigríður Sævarsdóttir sem að kynna þá fundagerð.
Forseti, sveitarstjórnar fulltrúar. Þá fundur í samstarfsnefnd við Akrahrepp annan febrúar og fyrsta mál á dagskrá var afgreiðslutími sundlauga 2012, lög fram tillaga um opnunatíma í íþróttamiðstöðinni í Varmahlíð. Lagt fram tillögur um opnunartíma fram á sumar. Tillögur um nýjan opnunartíma samþykktar til og með 31. maí 2012 og sumartíma óbreyttur en jafnframt samþykkt að vetraropnunartími fyrir hausti 2012 verði endurskoðaður. Annað mál var aðsókn í sundlaugar árið 2011, farið yfir afgreiðslutölu sundlaugar í Varmahlíð og samþykkt að biðja nákvæmari talningu sundlaugagesta. Þriðja máli var flutningu leikskóla í grunnskólan, farið yfir stöðu málavarðandi skoðun á sameiningu leik og grunnskóla. Og fjórða máli var endurbætur á skólastjórabústað, endurbótum á laugavegi 17 í Varmahlíð er lokið að innanverðu og ákveða málahús að utan, lagfæra þakskegg og mála þak á árinu 2012. Og fimmta máli var sala húsnæðis í Varmahlíð, umræður húsnæði í Varmahlíð. Fleira ekki gert.
Ég er sveitir sem stjórna fulltrúar fjallum þess að funda ekki samstarfsnefndar og svo er ekki að berja hann upp til staðfestingar ykkur gefna ekki sem staðfesta hann að hún er sagði samhljóða þá er hér önnur fundagerð samstarfsnefndar frá 5. mars í öllum sveitir samstarfsnefndar kynni hana.
Já, fórseti sveitir stjórna fulltrúar fundur var 5. mars, já. Og þar voru einungis tveir liðir, það var afgreiðslutími sundlaga 2012 aftur og rætt fyrirkomulag opnunartíma sundlaugarinnar í Varmahlíð. Ágústi og Móniku falið að koma með tillögur að opnunartíma sem að nýtist sem flestum og rúmist innan samþykktar fjárhagsáætlunar. Það var semst tilfærsla á dögum eða það sem áður hafi verið samþykkt. Norðurbrún 1 Varmahlíð samþykkt að sveitarfélagi leiti leiða til að leysa til sín 12,5% hlut ríkisins í Norðurbrún 1 og síðan verði eignin auglýst til sölu. Fleira ekki gert.
Ég vilja við trúar hérna þessa fundagerð samstarfsnefndar. Það er ekki, þá berja hann upp til samþyttar. Hún er samþytt samhljóða. Þá erum við búin að afgreða hér fundagerðir sem eru til staðfestingar. Komið hér í fjórða lið sem eru síðareglur, kjörna fulltrúa sveitafélags Skagafjörðar. Hétt er síðar umræðu í sveitastjón. Og síðareglunir eru hér til umræðu ef að fulltrú vilja ræða tær. Þorsteinn Broddason, við beðum að gjöra svo vel.
Forseti, á fundi byggðarráðs í ég var nú einlega bara að finna út hvenær það var það hefur verið í febrúar 23. febrúar á fundi byggðarráðs 23. febrúar síðastliðin þá lagði ég til breytingu á þeim drögum sem komið hafa fram um siðareglur bókunum sem ég lagði fram þá hljómar þannig með leyfi forseta Undirritaður leggur til að 5. grein draga að siðareglum kjörinna fulltrúa sveitarfélagsins Skagafjarðar verði breytt þannig að eftirfarandi bætist við greinina. Kjörnir fulltrúar skulu einnig gæta þess að innkaupum, fjárfestingum og leigu ásamt sölu og útleigu eigna sveitarfélagsins sé þannig háttað að sem best sé farið með almannafé og ekki hlutast til þess að öðruvísi sé að málum staðið. Byggðarráð valdi að hafna tillögunni á þeim tíma og því ber ég þessa tillögu upp aftur þannig að 5. grein hljómi þá þannig og aftur með leyfi forseta kjörnum fulltrúum eða þetta er 5. grein heitir ábyrgð á fjármálum Kjörnum fulltrúum ber að virða fjárhagsáætlun og grundvallarreglur fjármálastjórnun til að tryggja réttmætt og ábyrga meðferð á almannafé íbúa sveitarfélagsins. Kjörnir fulltrúar skulu einnig gæta þess að innkaupum, fjárfestingum og leigu ásamt sölu og útleigu eigna sveitarfélagsins sé þannig háttað að sem best sé farið með almannafé og ekki hlutast til þess að öðruvísi sé að málum staðið. Ég tel það nauðsynlegt að hafa þetta með í siðareglunum þannig að það sé ekki verið að hlutast til þess pólitískt hver fær hluti til afnota í eigu sveitarfélagsins eða hver fær samninga við sveitarfélagið á hverjum tíma. Ég held að það sé algjörlega ósættanlegt hver sem á í hlut.
Þorsteinn Brotason hefur lokið sínu máli og fært hér fram breytingartillögu við fimmta lið siðareglna. Vilja fleiri sveitarstjórnar fulltrúar að ræða siðareglurnar eða tillögu Þorsteins? Stefán Vagn, gjörðu svo vel.
Ég fórseti á getur sveitarstjórnar fulltrúar. Þakka Þorsteini fyrir þessa tillögu. Er að mörguleiti ágætt og góð brýning fyrir okkur sveitarstjórnar menn. Eins vegar taldi ég þegar þessi tillaga kom upp í byggðarráðinu og tel enn að hún er ekki heima eins og hún stendur í inn í siðareglunum. Það er nú þannig að við erum með í sjöunda kafla nýrra sveitarstjórnarlaga sem fjallum fjármál sveitarfélagana, reglur megin þetta í bókald, reikningsskil og endurskoðun og gerð fjárhagsáætlana og megin þetta heimildir sveitarfélaga til ráðstafana á fjármunum og fjármálastjórnum. Að þá tekur hún ágætlega á þessum þáttum sem Þorsteinn er að leggja til þarna og það er að leiðandi finnst mér að það sé óþarft að setja þær inn í síðarreglur það sem að lög og reglugerðir taka yfir þessa þætti. Eins vegar segir líka í sömu lögum að sveitarfélögin beri að setja sér innkauparreglur og það er alveg ljóst að það er eitt verkefni sem við og sveitarfélaginu verðum að setja okkur og gera á þessu ári að setja okkur innkaupareglur og það er mín trú að og skoðun og að þessar innkaupareglur munu þá taka á þeim þáttum sem að eftir standa ef einhverjir eru í hérna þessari tillögu Þorsteins og sé því ekki að hún eigi heima í siðareglunum eins og ég tók fram hér á undan. Eins og þeir vil ég nota þetta tækifæri og þakka starfsfólki sveitarfélagsins fyrir gerð þessara regna og sérstaklega vil ég þakka Hrefnigerði Björnsdóttur fyrir hennar framlag til þessa verkefni sem var mikið og óeigingjart. Takk.
Vilja fleiri fjalla siðareglurnar eða breytingartillögu Þorsteins? Og ef að það er ekki að þá byrja að bera hér upp þessa breytingartillögu Þorsteins Brotasonar sem er að við fimmtu greinina ábyrða fjármálum bætist við texta eftir farandi kjörnir fulltrúar skulu einnig gæta þess að innkaupum, fjárfestingum og leigu ásamt sölu og útleigu eigna sveitarfélagsins sé þannig háttað að sem best sé farið með almanna fé og ekki hlutast til þess að öðruvísi sé að málum staði og við þá ekki að merki sem að stiga þessa tillögu að það er einhverja móti það eru sjö. Nú þá ber ég hér upp þá siðareglur kjörinna fulltrúa sveitarfélagsins Skagafjarðar sem að hér eru lagðar fram til í seinni umræðu. Ykkur gefur merki sem að samþykkja þessa siðareglur. Þær eru samþykktar samhljóða. Þá er hér næst á dagskrá þriggjar áætlun sveitarfélagsins 2013 til 2015 til síðari umræðu og sveitastjóri að kynna hana. Kjörsvæl.
Já, forseti og aðri sveitastjórnarfulltrúar. Þið hafið þessa 3 ára áætlun sem upp á einhverjar 30-40 blaðsíður, þannig að ég ætla ekki að lesa upp ómikið að tölum til að drekka ykkur. En 3 ára fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Skagafjörður árin 2013-15 hefur unnin í samvinnu kjörinna fulltrúa embættismanna og starfsfólks og ber að þakka það starf. Við það starf var haft að leiðarljósi að þjónustuskerðingar yrðu sem minnstar gagnvart íbúum og kæmu fram þar sem notkun þjónustu væri minnst. Halda þær þeirri vinnu áfram og greina enn frekar rekstur einstakra þátta og ákveða þjónustu til sveitarfélagsins til framtíðar. Mikilvægt er að samvinna verið áfram meðal allra sem máli snertir í þeirri viðleitni að ná fram þeim markmiðum sem fram eru sett í áætluninni. Í áætluninni er áætlunin unnin á verðlagi ársins 2012. Útsvarsprósenta er óbreytt á milli ára, 13,28% auk 1,2% hækkunar útsvars frá ríki vegna yfirfærslu málefna fallara frá ríki til sveitarfélaga. Fasteignaskatt hlutfall breytast ekki á milli ára, gert er ráð fyrir nokkrum gjaldskrárhækkunum heilt yfir hjá stofnunum sveitarfélagsins sem þó er stillt í hóf og taka fyrst og fremst miða við vísitöluhækkunum og nýgerðum kjarasamningum. Í samantekin í rekstrar áætlun er samantekið A og B. Fyrir árið 2013 er áætlað að tekið 3.391.436.000, fyrir 2014 3.374.436.000 og fyrir 2015 3.389.436.000. Held að gjöldur áætlaði 3.078.975.000 fyrir 2013, fyrir 2014 3.070.175.000 og fyrir 2015 3.052.726.000. Niðurstaðan fjármagnsliða fyrir árið 2013 312.461.000, fyrir árið 2014 304.261.000 og fyrir árið 2015 336.710.000. Fjármuna gjöld eru áætluð fyrir árið 2013 168.211.000, fyrir árið 2014 163.579.000 og fyrir árið 2015 167.323.000. Rekstrar niðurstaða er áætluð 140 fyrir árið 2013 fyrir 144.250.000 fyrir árið 2014 140.682.000 og fyrir árið 2015 169.387.000. Í áætluninni er gert ráð fyrir að eigið fé verði fyrir árið 2013 1.353.475.000, fyrir 2014 1.494.158.000 og fyrir árið 2015 1.663.544.000. Skuldir og skuldbindingar alls verði fyrir 2013 5.160.759.000, fyrir 2014 5.070.914.000 og fyrir árið 2015 4.842.619.000. Í sjóðstreymi er gert ráð fyrir því að veltufé frá rekstri fyrir árið 2013 verði 294.767.000, fyrir árið 2014 308.553.000 og fyrir árið 2015 322.509.000. Í handbært fé í áslok árið 2013 gerir ráð fyrir að vera 179.037.000, fyrir árið 2014 193.380.000 og fyrir árið 2015 227.696.000. Veltu fyrir frá rekstri sem fer til að greiðinu skuldi sveitafélagsins tekur mið af rekstrarafkomu sveitafélagsins. Það er því brýnt að sveitafélagi leiti leiða til að hagræði rekstri og eða auka tekjur sínar á komandi árum til að viðhalda traustri fjárhagsstöðu þess. Kostnaðar eftirlit þarf að vera virt og fjármálastjórn skipuleg. Halda þarf áfram að leita leiða til hagræðingar í rekstri. 3 ára áætlun er gerð til að sveitarstjórn horfi til framtíðar og setji sér rammaðan rekstur. Framkvæmdir og fjármál sveitafélagsins eftir þeim bestu upplýsingum sem hún hefur. Þannig er reynt að draga upp mynd af því sem búast má við, miða við gefnar en þó engum þekktar forsendur og sjá hvað er mögulegt ef við viljum reka sveitafélagið ábyrgð og standa vel við allar okkar skuldbindingar og uppfylla jafnframt þar kröfur sem gerðar eru til þjónustu íbúanna. Í ár munum við vinna 3 ára áætlun samkvæmt nýju sveitarstjórnarlögum, það er fjárhagsáætlun næsta árs og fyrir næstu 3 árin verða unnin samhliða og rætt og samþykkt samhliða. Það mun vantarlega þýða meira álag fyrir nefndir og ráðsveitarfélagsins á þessu hausti, en jafnframt ef allt gengur eftir að desember og janúar verði ekki eins annarsamir og áður. Ég vil þakka starfsfólki og sveitastjórnarfulltrúum samstarfi við gerð þessarar áætlunar sem hefur verið gott eins og jafnan áður. Takk fyrir.
Sveitastjóri hefur gert skilmerkilega grein hérna fyrir þryggjara áætlun sem hér er til síðari umræðu og það er opin mælendaskrá til umræðu þessa þryggjara áætlun hér. Vilja sveitastjórnar fulltrúar ræða þryggjara áætlun sveitafélagsins? Nú ef að Jæja, Þorsteinn, Tómas Björgvinsson, Brotarsson, gjörðu svo vel.
Forseti, það byrja við þakka sveitastjóra fyrir skörulega framsetningu áætlunarinnar. Ég held ég að við aldrei heyrt nokkuð mann fara með tölur svona rætt eins og hana og ekki verða á mistök einhverstara leiðinni. Ég er búin að skoða dálítið þessa áætlun sem er til næstu 30 ára. Ég hef staldrað við ansi margar tölur, ég hef staldrað við ansi margar hugmyndir. Ég hreinlega veit ekki hvar ég ætti að byrja og hvar ég ætti að enda. Fyrir að fyrsta, að þá erum við að gera 30 ára áætlun núna fyrir árið 2013-2015. Og við erum að gera núna þegar að einn fjórði af árinu 2011 er að búin 2012 fyrir gefi já, ég vissi að ég svo við eitthvað lengi að neitt árið en það svona aðeins fyrir taugarnar á mér í þessari vinnu sem að hefur farið fram að það hefur í rauninni ekki verið sest niður og sagt ok, hvar ætlum við að spara hvar ætlum við að taka á hlutunum hvað ætlum við að gera Það er eins og að það sé algjörlega fyrirmunað að setjast niður einfaldlega og marka stefnu það einmitt. Hvað ætlum að verja í sveitafélaginu? Hvaða málaflokka ætlum að verja? Hvar ætlum að standa vel að málunum? Hvar erum við tilbúin til að leggja jafnvel kannski fleiri krónur í hlutina og hvar þurfum við virkilega skera niður? Þessi áætlun, hún snýst í rauninni kringum það að reyna að láta nýja byggingu áskóla passa inn í myndina. Og til þess að svo sé hægt að þá farið í þær svona Excel-æfingar að raða tekjum upp og fjármagnsgjöldum upp þannig að þetta sé svona allt til betri vegar. En hvergi í rauninni sest niður og sagt ok, við ætlum að gera þetta svona. 30 ára fjárhagsáætlun er stefnumótandi plagg fyrir sveitarfélagið. Og ég myndi gerna vilja sjá að það væri þá stefnumótandi að því sviði við myndum sjá vilja ekki bara meirihlutans heldur allar sveitastjórnar til þess að ná rekstrinum á réttan kjöl því miður hef ég ekki trúað að þetta sé rétt aðferðin en það kannski verði einhverjir aðrir til þess að samfæra mig það þegar frá líður
Þorsteinn Brotarsson hefur lokið máli, vilja fleiri sveitarstjórnar fulltrúar fjalla þryggjara áætlun. Það virðist ekki vera. Jú, Sigurður Þórðarson, gjörðu svo vel.
Sveitarstjórnar fulltrúar. Ég ætla nú ekki að hafa langa ræðum þessa áætlun vegna þess að, og ég vil nú byrja á því að taka undir margt sem að Þorsteinn Brotarsson hefur sagt hér að þetta er nú svolítið ræfingar, Excel-ræfingar en kannski minna það hvar á að hagræða en það kom skýrt fram í máli sveitastjóra annarkvort eru auka tekjurnar eða þá að skera niður í rekstri til þess að láta áætlun að ná saman og það eru kannski þau skilaboð að ef að þetta á að vera raunhafa áætlun og þá þarf að það tvennt að gerast það ég verið að segja það líka að svona upphafspunkturinn í þessu þá held ég að
áætlun er gerð út frá fjárhagsáætlun 2011 endurskoðari og því miður að þá verðist þá nú vera að hún hafi ekki, hún standist ekki svo endurskoðum. Þannig að þýlítinu til eru fossunnar, já, eru þar erfiðari og síðan í ofanalagt að þá eru kannski þessar ytri fossendur sem að snúa að verðlags þróun í landinu, að það eru ekkert mjög hagfelldar þessa vikurnar og við sjáum kannski ekki fram á það að þó svo við auðvitað vonum það að verðbólga verði eitthvað í átt við það sem gert er áfyrir í áætlunum, en auðvitað það er erfitt að gera áætlunum til 30 ára og það kom nú fram að einhverjir hagfræðingar voru búin að reikna út verðbólguna til 10 ára, þannig að auðvitað er þetta kannski erfitt í að spá í þetta, en ég held þó að við höfðum geta svona gert haft betri forsendur í að svona útgangspunktin á þessu og það skiptir auðvitað miklu máli ef mann er að gera áætlun eða setja sér markmið að þau séu raunhaf, en að það sé þannig að við séum ekki að setja okkur kannski markmið um að hérna ná strax jákvæðum hérna eða setja sér hagræðinga markmið sem eru óraunhaf, því að þá er kannski hætti mönnu við að einfallega fallast hendur eða líta bara á þetta sem eitthvað svona sem að haft til hliðsjónar eða ágætt í umræðinu svona fundum til þess að geta sagt að fjárhagsáætlun til einhver ára skili hérna jákvæðri niðurstöðu, þegar að kannski er augljóst að raunveruleikin er annar, og ég óttast það svolítið og ég held að það sé áhyggjuefni að útgangspunkturinn og síðan hagræðingafossunnar sé ekki innistæða fyrir, og það þarf auðvitað að vera bæði pólitísk innistæða fyrir að menn séu treysti sér til þess að fara þessa leið sem að er margt mörkuð í fjárhagsáætluninni og til þess að það sé hægt að ná hérna að ná niðurstöðu eitthvað í ætt við hana. Vegna þessa, mér finnst þetta kannski ekki mjög raunhæft og að útgangspunkturinn að hann gæti verið betri, að þá hyggst ég sita hjá við afgreiðslu þessara fjárhagsáætlunar.
Já, Sigurjón Þórðarson hefur lokið máli, vilja fleiri fjalla um 30 ára áætlun? Það verðist ekki vera. Jú, Þorsteinn Brodason, gerðu svo vel, öðru sinni.
Það svara Sigurjóni.
Forseti, ég varð á óvan að gleyma að leggja fram bókurina sem ég ætla að leggja fram. En ég óska þá bókað hérna á þessu fundi, eftirferandi. 30 ára áætlun sveitarfélags er stefnumótandi blagg þar sem ætti að vera ljóst hvað verður gert í rekstur og fjárfestingum. 30 ára áætlun sveitarfélags sem Skagafjörður fyrir árin 2013 til 2015 snýst að mestu að koma einu máli í gegn, það er viðbygging áskóla. Með þessari framkvæmt verður skuldsetning sveitarfélagsins aukin verulega án þess að það skili sér í hagræðingu sem hefði jákvæð áhrif á sjóðstreymi. Á meðan sveitarfélagi Skagafjörður er rekið með miklum halla og meiri hluti sveitarstjórnar veigrar sér við að hefja hagræðingu í rekstri, get ég ekki stutt þess áætlun. Ég sit því hjá við afgreiðslu hennar.
Já, Þorsteinn Brodason hefur lokið mála kynnt bókun. Eru fleiri sem vilja ræða 30 ára áætlunina, gefa sig endilega fram þá hratt og vel. Og svo virðist ekki vera, þannig að ég ber þá upp 30 ára áætlun sveitarfélagsins Skagafjarðar og stofnana þess fyrir árið 2013 til 2015 sem hér er til síðar umræðu. Við ykkur gerum ekki svona samþykja þessa áætlun, og hún er samþykkt með 5 atkvæðum ykkur á móti.
Líka hérna, fyrir áslendur og
Og þá er þessum lið lokið og hér í sjötta lið eru fundagerðir til kynningar stjórnar Skagafjarðarvitna frá 18. janúar, stjórnar menningarráðs Norðurlands vestra frá 2. febrúar, heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra frá 31. janúar og stjórnarsambands íslenskra sveitarfélaga frá 27. janúar og 24. febrúar. Ef að einhver stjórnarfulltrúar vilja ræða efni þessar fundagerðar sem þarna er lagðar fram til kynningar, þá gefum þessi fram nú. Og svo er ekki, og þá er dagskrá hjá okkur tæmd. Við segjum fundi slitið og við hlýðum á fundagerð.